Þórsdóttir ræðir fundarstjórn forseta.
Frú forseti, eins og forseti er von að vísa þá vil ég þakka fyrir þessi svör og er þakklátt fyrir að almennt að forseti skuli svara. Ég á ekki því að venjast alla jafna frá mörgum öðrum forseti, þannig ég vil sérstaklega þakka fyrir svörin. En ég vil enga síður beina því eindregið til hæstvirts forseta að mælast til þess að fjármálaráðherra verði hér í salnum þegar næsti ræðumaður flytur sína ræðu. Það verður ákveðin spurningu beint til hans. Og ef að fjármálaráðherra er enn á fundi, það er skiljanlegt og það er í rauninni bráðnauðsynlegt að formenn stjórnmálaflokkana ræði saman. En þá líka í ljósi þess að það eru ráðherrar ríkisstjórn sem að sitja þann fund, ráðherrar sem að við viljum eiga orðastaði, að þá er nauðsynlegt að gera þá hlé á fundinu þó að væri ekki nema þá í kortur eða hálftíma. Þannig að þingmenn sem að forseti er forseti líka fyrir fái tækifæri til þess að beina mjög eindregnum spurningum til. Það er að segja til ráðherranum.